subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa subax talaada ah, bisha diseembarna waa 7 sanadka 2022, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirba iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah qalliin lacag la'aan ah oo dadka indhaha loogu fiiqayo oo hadda ka socda magaalada beledweyne.
hawshan aanu u nimi waxay ka mid tahay howlo fara badan oo gobollada lagu marayo oo lagula dagaalamaya xanuunka indhala'aanta keena ee mucaadka aragga gala iyo cudurada kale indhala'aanta keenaba wax lagaga qabanayo. labadii bilood ugu dambeysay gobollo fara badan baa la maray.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda Masar oo sheegtay in dadka aan iska tallaalin xanuunka COVID-19 aanay adeeg ka heli doonin goobaha dowladda. dowladda UK oo ka doodaysa sharci dhalashada lagala noqonayo dadka argagixisnimada lagu helo iyo sicir bararka ka jira Maraykanka iyo saamaynta uu ku yeeshay wadayaasha gaadiidka waaweyn. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka. Maraykanka ayaa isniintii ku dhawaaqay in saraakiil ka tirsan dowladda aysan ka qaybgeli doonin ciyaaraha olimbikada adduunka ee xilliga jiilaalka ee sanadka 2022 ka dhici doona Shiinaha, sababo la xiriira gabadfallada ka dhanka ah aadanaha ee ka jira Shiinaha. laakiin Maraykanka waxa uu ikhtiyaar u siiyey ciyaartoyda Maraykanka ah inay iyaga go'aan ka gaaraan haddii ay rabaan inay ka qaybgalaan ciyaaraha olimbikada jiilaalka iyo haddii kale. afhayeenka aqalka cad Jane Saki ayaa wariyaasha u sheegtay in Washington ay go'aansatay qaadacada ciyaaraha olimbikada jiilaalka iyo kuwa baaralimbikada ee lagu qaban doono Shiinaha sanadka dambe, sababo la xiriira xasuuq iyo xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo hadda ka socda gobolka Shinjaan iyo qaybo kale oo ku yaala Shiinaha. Shiinaha ayaa lagu eedeeyey in uu malaayiin muslimiin ah oo ku nool gobolka Shinjaan uu ku xareeyey xeryo, halkaas oo loogu geystay cadiyo ka dhan ah bini'aadamnimada. Shiinaha waxa uu sheegay in uu ka fekerayo tallaabooyin dhanka diblomaasiyadda ah oo uu uga argudanayo ficilka dowladda Maraykanka. guddiga olimbikada adduunka oo iska indha tiray xadgudubyada dhanka xuquuqda aadanaha ee Shiinaha uu ku hayo muslimiinta uyguurka ee Shinjaan ayaa ku adkaystay in isboortigu uu ka madax bannaan yahay siyaasadda. madaxweynaha Maraykanka iyo madaxweynayaasha Maraykanka iyo Ruushka, Joe Biden iyo Vladimir Putin, ayaa lagu wadaa in talaadada maanta ah ay yeeshaan kulan fagaan arag ah oo xasaasi ah. muranka Ukraine ee NATO iyo Ruushka ayaa gundhig u noqon doona kulanka labada madaxweyne kadib markii ay Raashiya ciidamo soo dhoobtay xadka ay la wadaagtay Ukraine. Ruushka ayaa ku eedeeyey Spacek uu hogaamiyo Maraykanka ee NATO inuu qorsheynayo inay gantaallo ku rakibto Ukraine. Maraykanka ayaa u arka ciidamada uu Ruushka soo dhoobay xadka Ukraine mid halis ku ah madax bannaanida xukuumadda Kiev, laakiin Moscow ayaa beenisay oo sheegtay in aysan duulaan ku ahayn Ukraine, taasi beddelkeedana ku eedeysay Maraykanka iyo Ukraine inay colaad ka hurinayaan gobolka. dowladaha galbeedka ayaa ka walwalsan in Ruushka uu ku celiyo wixii uu sameeyey sanadka 2014 markaas uu xoog kula wareegay gobolka Crimea ee dalka Ukraine. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeen. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa Voice of America Washington. aan ku bilowna ee isbitaalka Al-Ixsaan ee magaalada Beledweyne ayaa waxaa ka bilowday howlo indhafiiqis bilaash ah oo uu fulinayo Dr. Maxmuud Maxamed Axmed oo ku magac dheer Dr. Shiine. mashruucan ayaa waxaa ka faa'iidaysanaya boqolaal qof oo u baahan qalliinada indhaha. wariyaha v o a da ee Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa la kulmay Dr. Shiine, ugu horeynna waxa uu weydiiyey sida ay u socdaan howlaha indhafiiqista.
howshan aan u nimi waxay ka mid tahay howlo fara badan oo gobolada lagu marayo oo lagula dagaalamaya xanuunka indhala-aanta keena ee mucaadka aragga gala iyo cudurada kale indhala-aanta keenaba wax lagaga qabanayo. Labadii bilood ugu dambeysay gobollo fara badan baan la maray ee ka mid tahay magaalada Hargeysa, Muqdisho, Baardheere, Jowhar, Cadaado, Cabudwaq, Gaalkacyo, Boosaaso iyo beledweyne ugu dambeysay oo xigi doona insha allahu tacaala Balcad iyo Baydhabo, kadibna Hargeysa dib loogu noqon doonaa. Waa howlo joogto ah oo loogu talagalay in culayska indhala-aanta dalka ka taagan lagu kala fududeeyo, maadaama dad fara badan oo ilaa 150,000 oo qof ka badan oo indhala ay ku nool yihiin waddanka. Dadkaasina waxay u baahan tahay kaliya qalliin, waqtigiisu kooban yahay, natiijadiisuna aad iyo aada u fiican tahay. Marka howshan waxay ka mid tahay howlaha waxa firiya beledweyne saddex bilood ka hor ayaa noogu dambeysay 300 dheerad baan ku qallay. Haddana intii in leeg yaa la rajeynayaa insha allah inay dadku noqdaan ama ka bataanba.
Marka dadka aad qaliinka u sameyneysaan, ma wax lacag laga qaadayaa mise si bilaasha qaliinka loogu sameynaya?
Qaliinku waa lacag la-aan, waxaana maartay iska kaashanaya hay-adda Manhal Charity Organization oo indhaha lagu yaqaano, aada lagu yaqaano, muddo dheerna ka shaqeynaysay 20 sano ugu dambeysay, iyo hay-ad maaragtay dadka bukaanka ah caawisa oo maaragtay fadhigoodu yahay dalka Kuwait. Labadaas hay-adood ayaa iska kaashanaya.
Doctore, cudurada indhaha Soomaaliya aad ay ugu badan yihiin, dhaqaatiirtuna way yar yihiin. Waxyaabaha ugu badan oo la dhihi karo waxyaabahaasa keena cudurada indhaha dadka ugu badan ee xanuunadan ay ku dhacaan, haddii aad noo sheegto.
Indhala-aanta ugu badan waxa keena xanuunka aadka keena indhaha gala ama katarak. Katarak 90% da'du ku xiran yahay, waa sida cudurada kale. Qof markuu da'da 60 gaaro ama 70 gaadho, 90% ama 90% aadka way yeeshaan. Waxa kale jira dadka nabarrada ay kaga dhacaan indhaha ama jirooyinka qaar ku dhaca ama nafadarada, iyana way keentaa aadka. Caruur baa ku dhalata aadka, qaar kalena iyagoo yarir baa lagu arkaa, dad dhalinyara lagu arkaa. Macaanka wuxuu kamid yahay waxaa aadka soo dedejiyo kamid yahay. Marka cudurradaas ugu badan xagga la dagaalanka cudurada, waxaanu aada uga fakaray sidii loo heli lahaa dhakhaatiir tababaran oo shaqada qaban karta. 2013-kii ayaanu ka bilownay program dhakhaatiirta lagu tababarayo si ay u noqdaan dhakhaatiirta specialist oo indhaha ka shaqeyn karta. 4 ficadood ayaa intii ka soo baxay programka masterka diplomaha ah, high diploma ah, oo iska kaashanayaan Manhal Speciality Hospital oo Hargeysa ku yaalla, iyo jaamacadda Hargeysa, iyo jaamacad Rifax la yiraaho oo ku taalla Pakistan, iyo FEMA Federation of Islamic Medical Association oo fadhigoodu yahay Pakistan. Barnaamijka waxaa ku alflaxay ilaa 23 dhakhtar oo dhakhaatiir ayaa ka aflaxay oo ilaa diploma ku qaatay, ilaa 4-5 kalena waxa weeyaan master degree ayay ka qaateen ama hadda ka qaadan doonaan insha allahu tacaala. Ka waxa dhinac socda program kale oona ka bilownay Muqdisho oo Ashtarka Al Ixsaan iyo jaamacadda Jaziira iyo jaamacadda Cayn Shams oo ku taalla Masar ay iska kaashadeen programka cusub. Runtii waxaa ilaa hadda ka qalan jabiyey 5 dhakhtar, 5 kalena bakaabiga kusoo jirtaayo. Waxaan rajeynayaa 6 bilood kadib inay ka qalan jabiyaan. Taas markoo guul weeyaan, insha allah 6 bilood kadib waxaa laga yaabaa ilaa 30 dhakhtar oo cusub inaanu helo, 30 dhakhtar oo cusub.
Dadka Soomaalida waxay ku yaqaanaan Dr. Sheene qaliinka indhaha. Muddadii howshana ku jirtay, ma qiyaasi kartaa ama tiro sugan ma haysaa inta qof aad qaliinka u sameysay ee argooda dib ugu soo laabtay?
Howlaha waxaan ku jiray 2002 February ayaa programkii u horeeyay la bilaabay, isagoo 150,000 mar ay ugu dambeysay, ilaa hadda 450,000 dadka la qalay kama yara. Ilaahay subxaana wa tacaala bay u tirsan yihiin. Annagu maadaama howshu runtii aad noogu badan tahay, marar fara badan diiwaangelintu way naga khaldantaa, oo tiimkan haysano shaqadu qabanayo iyo diiwaangelinta sida ugu baahan tahay inay nad noqoto ayaa marar badan kala duwan. لكن مستقبلك إن شاء الله تعالى مرك هذا تيم في عن أنه له ولا خاطر بدنا نوصل تبرته وحرجين إن أنت وانجلي وناس الله سبحانه وتعالى إن شاء الله.
أنت ترى سؤال شو قدام بس دتكو دبعتي وحيكلا كل ما دنا عارجة قف دبعته أما دعوة كجاري أما قف عمري يسوع وجاري أنت حل إنها الله جاجيو مرك سيدي صورتو قالكو نقنسا إن قفك مركي لب نوعا سو دقدا وكودع إن دربقو هلا دتورشين
هذا دذالك وانو حوايان إن دخاتير تو قبل ذلك هي قول ألبا إن نختر لك هي هذا بلدوين وكلا صوتك على حسان بلدوين نختر بجوه دكتور علي اللي جاهدو قالو كينو ويا لا ودميستران أما بدن كيسي مقدشو قالو آدو دميسترانو ماتي دبدو حر لوغو بحاين يا يالا بحرقيس والامت عرقاو نختر النود آدو ونحسن بجوه قروي نختار كوين دكتور عبد العزيز وأرنتي آديات ما أرتب قبل هذا بيرقون هذا في هذه مدد رشقيني لا تنسانه أيات جوجو تدفر بدنا يكون حريهين نخاطر بدنا حمر بجوجته مركا الحمد لله هذا رجع في عن تاي وحن رجينا إن قبل غلبة هل أختار الله لو يران سبل باهدا عافمات كيندها الله يران كر إن شاء الله
كاس وحو هذا دكتور محمود محمد أحمد دكتور شينا ومجلة بلدوين أقوه رمي وريها فيو أيضا حسين حسن لقني dowladda Masar ayaa sheegtay in dadka aan qaadan tallaalka xanuunka COVID-19 aysan adeeg ka heli doonin goobaha dowladda xarumaha caafimaadka iyo kuwa waxbarashada warbixintan waxaa qaahire ka soo diray Xuseen Cusmaan Zaxnuuni
amarka soo baxay dowladda Masar oo sheegaya in dadka aan qaadan tallaalka cudurka COVID-19 aysan gali karin hay'adaha dowladda goobaha waxbarashada iyo caafimaadka ayaa saameyn weyn ku yeeshay dadka masaarida iyo guud ahaan dadka shisheeyaha ee ku nool dalkani oo Soomaalida ay ku jiraan amarka dowladda oo la dhaqan geliyay horaanta bisha aynu ku jirno ayaa saameyntiisa laga dareemayaa guud ahaan goobaha dowladda Masar ay ka mamnuucday dadka aan qaadan tallaalka cudurka safmarka ahi ee COVID-19 xukuumadda Qaahira ayaa go'aankan qaadatay marka dadka masaarida oo kor u dhaafaya 100 milyan ay ka gaabiyeen qaadashada tallaalka cudurka coronavirus oo maalmahan farabaan ku haya wadankani ardayda iyo jaaliyada Soomaaliyeed ee degan dalkani Masar qaarkood ayaa walaac ka muujiyay qaadashada talaalka cudurkani safmarka ahi halka qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee degan wadankani ay qaateen talaalka lagu yareynayo faafida iyo waxyeelada cudurka COVID-19 hadaba qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed oo aan kula kulmay magaalada Qaahira ayaan wax ka weydiiyay dareenkooda ku aadan amarka dowladda Masar iyo qaadashada talaalka cudurka COVID-19 oo si dadban dadka haatan lagu qasbayo qaadashadiisa
magacaygu waa Qadar Xasan Aadan wadanka Masar caasimadda Qaahira go'aankaas waxa uu arkaa mid wanaagsan ee dowladda Masar ay ku yareeyneyso faafitaanka coronavirus in la qaato talaalkaasi waa wax u muhiimsan dadka Masar ee dadka Soomaaliyeed ajaanibta oo ku nool wadanka Masar qasatan ani ahaan waxa way wa soo dhaweynaya aniga kula hadlay hadda waan qaatay talaalkaas xaalada duusan qaad Soomaalida waxaan ugu baaqayaa in ay qaataan amarrada dawladda ka soo baxay maadaama aan la gali karin xarumaha dawladda waa inay qaataan talaalkaasi wax dhibaato ahna dawladda ay sheegtay ma lahan aniga qaatay wax dhibaato kuma arag
magacaygu saddexan waa Ismaaciil Axmed Aadan waxaan joogaa magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar horta fikrad ahaan mid aan taageersanahay ma ahan oo mid mismida aaminsanahay ma ahan walaacna way ugu abuurtay dadka soo horjeedo fikradahan waa maaraynta waa kamid noqday wadamada soo saaray hadda dadka u dhashay qaarkood way kamid noqday inay ka soo horjeestaan aysan qaadan soo ani hadda Masar ahaan aan ku noolahay waa jirta nin arday ku ahaahay meelo qaarkood mustashfiyaashii oo isbitaaladii meelihii dowladda meelihii immigrationada waxa la dhahay lama gali karo adigoo haysanin talaalkaasi hadda waxa ka fikirayaa sidee ma maaragtay arrimahaas aad ula qabsan doontaa. Waxaan ku qasbanaan doonaa hadda kadib wixii kasta oo ila soo gudboonaado inaan gurigayga iska joogo, haddaa xanuunsado, haddaa maaragtay baahi dowladeed meel aana wax ka baahdo, marka waxaasoo dhan dhibaato igu noqonaysaa. Laakiin fikradahan kasoo horjeedo waay.
Okay, marka maxaa ka cabsanaysaa haddii talaalka aad qaadato?
Talaalka haddaa qaato way jirtaa, talaalku dad buu caawiyey dadna ma caawin. Qofu waxa waaye lafalkalka jirkiisa. Soo anigu waxaan diidanahay talaalka dadkii keenay, xataa qaarkood wadamadooda weli weyla tacaalayaan oo maysan kafaala qaadin kulli in dadka talaalka wada qaata dhan aysan cudurku ka badbaadin. Cudurku weli wuu socdaa, talaalku marka muu arkin inuu wax tari karo. Marka konton mar 50-50 haday tahay, ana diyaar muu noqon inaan caafimaadkii ku ciyaaro.
Magacay waa Cabdimudal Ibrahim Shaawi, kuna nool dalka Masar, gaar ahaan Qaahira, madinata Nasr, Xayl Caashir. Horta marka ugu horeyso, horta ana dadka qaata kuma jiro, mana ku fikirin inaan qaato xaqiiqatan. Laakiin maaragtay markii nagulu yiri maaragtay xurmaha dowladda iyo maaragtay iskuulada iyo jaamacadihii iyo markaa maanta dankaas oo gashmeelaha dowladaha, xaqiiqatan aad iyo aadan ugu dhibtoonay, dhibaato badan waa kala kulanay. Marka Soomaalida waxaan ku boorin lahaa aniga baan ugu horeeyo nafteyda inay qaataan, oo maaragtay wax dhibaataan ma jiro. Rag badan oo qaata waan la kulmay, dumar badan oo qaata waan la kulmay, waan la sheekaystay. Wax probleem ay ka cabanayaan ambay ka sheegeenan kuma arag. Xaqiiqatan dadku waxay sheegaan waa iska yacni waa iska mala awaal, iska beenbeen. Waxay ku leeyihiin iyo haddaan qaato ama dhuuti noqdaa maaragtay qof dumarka haddaan yiraahdo ama yiraahdaan waxaan akhrina qoraallo maaragtay lagu leeyahay dumarka ma dhalayaan, dumarka minka ka yaraanayo waxyaabaha. Dabcan ragguna waxay ku leeyihiin maaragtay baalka cudur weyaan oo maaragtay birita cudur buu kugu noqon karayaayo waxaan wax la huba maaho, waa iska hadum iska ama. Laakiin xaqiiqa dad badan oo qaata waan la kulmay, in badan wax probleem ka sheegaan ilaa hadda maana arkay.
Waxa weeye Fildoos Maxamed Cali, waxaan ku noolahay dalka Masar, gaar ahaan magaalada Qaahira. Marka dowladda kasoo baxay ee ah inaan qof aan talaalka qaadanin COVID-19 inaysan tegi karin xarumaha dowladda iyo meelaha goobaha caafimaadka sida isbitaalada iyo iskuulaadka jaamacadaha iyo wax lamid, walaahi arrin aada noo murugelisay weeyaan. Leannoo annaga haddii aan nahay dad Soomaaliyeed ma jeclin waxaanan garanaynin sida talaal oo dhibaato inuu noo keeni karo, in kale inaan ku degdegno. Khaasatan dad waxaa jira talaalka uu dhibaato u geysto oo maaragtay jirkooda uusan si fiican ula falgalaynin, sida dadka qaba ilarshiga iyo wixii lamidka ah. Marka anigana shaqsiyan diyaar uma ihi inaan qaato talaalkaas, sidaas la adligeeda maadaama aan ahay qof ilarshi leh. Saas daraaddeeda arintan dowladda ay soo saartay aad ayay noo murugelinaysaa, mana ku faraxsanin, mana rabna inaan arintaas tallaabadaas qaadno.
arrimahan ayaa imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay dadka uu ku dhacayo cudurka COVID-19 maalin kasta ay ku dhow yihiin 1,000 qof, halka dadka u geeriyooda maalin kasta cudurkani ay ku dhow yihiin 50 qof, taasoo walaac badan ay ku abuurtay dowladda Masar. Dadka masaarida ahi ee sida dhammaystiran u qaatay talaalka cudurka COVID-19 ayaa gaaraya in ka badan 15 milyan oo qof, taasoo ka dhigan in 15% dadka masaarida ay qaateen talaalka cudurka COVID-19. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA. Sharci qabyo ah oo lagu diray xeerarka jinsiyadda iyo xuduudaha Britain ayna soo jeedisay xogeeyaha arrimaha gudaha Britain, Brittany Battle, ayaa faraya in dadka ku nool boqortooyada Britain laga xayuubin karo dhalashadooda iyaga oo aanan loo digin. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London kasoo diray wariyaha VOA da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
xafiiska arrimaha gudaha ee Britain waxa uu sheegay in qofka laga qaado jinsiyadda uu rafcaan dalban karo. Tusaale, waxaa loo soo qaadan karaa sanadkii 2019 Britain waxay jinsiyadda ka xayuubisay gabadh yar oo la yidhaahdo Shamima Begum oo ku dhalatay London kadib markii ku biirtay kooxda ISIL. Sajid Jafid oo xilligaasi ahaa xogeeyaha arrimaha gudaha Britain ayaa ku dooday in inkasta oo aanay gabadhaasi yaran haysan baasaboor, kale aanay noqonin qof aan dal lahayn maadaama uu waalidkeed ka soo jeedo Bangladesh. Shamima weligeed ma ay booqan waddankaasi ku yaalo koonfurta Aasiya. Ilaa sanadkii 2016 Britain waxay awood u lahayd inay ka qaado dhalashada dadka leh labada jinsiyadood. Tallaabooyinkan ayay markii ugu horeysay dowladda Britain qaaday sanadkii 2005 markii 4 qarax ee ciidamada ahaa ay ka dhaceen London July 7-deedii ayna ku dhinteen 20 qof. waagaasi waxyaabo badan ayaa laga bedelay sharciyada argagixisada Britain. Dowladdu markaasi madaxda ka ahaa Tony Blair waxa ay soo bandhigtay 12 sharci oo lagaga hortagay argagixisada, waxaana ku jiray barnaamij muran waagaasi dhaliyay oo loo bixiyay barnaamijka ka hortagga argagixisada, kaasoo si qarsoodi ah loo sameeyey sanadkii 2003. Barnaamijkaasi ayay dadka ka shaqeeya dugsiyada, jaamacadaha, isbitaalada iyo golayaasha deegaanku ay soo sheegi karayeen dadka uga shakiyaan xagjirnimo. Kaxayuubinta jinsiyadda dadka waxaa sii xoogay si xogayihii arrimaha gudaha ee markii dambe noqotay ra-iisul wasaaraha Theresa May sanadkii 2010, iyadoo waagaasi jinsiyadda laga qaaday 20 qof oo haystay dhalashooyin kale oo lagu eedeeyay inay ka dagaalameen Suuriya. Maxamed Ibraahim Hirari oo ah falanqeeye degan magaalada Glasgow ayaan weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo sharcigan.
Sharcigan socdaalka ah ee dowladdu hadda soo bandhigtay waxa uu jawaab u yahay dhaliisha dowladda ka haysatay tan iyo doorashadii 2019, taasoo dowladda lagu eedeynayay inaanay lahayn qorshe ay kaga hortagto dadka soo galootiga ah ee imanaya waddanka UK. Tallaabooyinka ay dowladda soo jeedisana aad ayaa loo qawadsanaa, ha ahaatay in soo galootiga oo kale Albania la geeyo, halkaasi dacwadahooda lagaga fiirsado, iyo in Faransiiska lacag la siiyo, lacagtaas adigu ilaa $70 million ahayd, si ay u joojiyaan dadka soo galootiga waddankan imanaya. Sidoo kale waxaa jira xisbi garabka midigta fog ah oo la yidhaahdo Reform UK oo dowladda ku tilmaamay mid ku fashilantay wax ka qabashada arrinta soo galootiga.
Sanadkii 2014, xeerkan waxaa lagu daray in qofka lagala noqon karo jinsiyadda haddii uu dhalasho kale leeyahay oo aanu noqonaynin qof aan waddan lahayn. Sharcigan cusub ayaa ka hor inta aan la ansixin ay dowladdu isticmaali kartaa, taasoo rafcaanka adkayn doona. Maxamed Ibraahim Hirari ayaa mar kale eegaya bal saameynta oo sharcigan cusub yeelan karo.
Cabdiow, arrinta la xidhiidha in sharciga lagala noqon karo dadka haysta dhalashada Britishka amaba sharciga qaxootiga deganaashaha kula waddankan waxay ahayd mid muddo dheer soo jiitamaysay. Waxaad xasuusataa sida loo dhibsan jiray marka la arko dowladdu oo tallaabo hagaagsan ka qaaday in nimanka lagu tuhmo inay dhiiri gelinayaan ama lagu eedeyn jiray oo kale inay dhiiri gelinayaan weerarada argagixisada ee waddanka ka dhici jiray, sida abuqataatihii Jordan Mustafa Kamaal oo u dhashay Masar amaba Cumar Albakhri oo Suuriyaan ahaa. In muddo dheerna dowladdu ay ku qaadatay in waddanka laga saaro nimanka caynkaas oo kale ah, dowladdana waxaa loo arkayay mid tabar daran oo aan qaadi karaynin tallaabooyinka waddanka u baahan yahay sharcigan iminka cusubna. Waxaa la doonayaa in wax lagaga qabto arrimaha caynkaas oo kale ah oo sharciga lalaga laabto dadka Britishka ah ee loo arkay inay dhibaato ku hayaan waddankan.
Daraasad la sameeyey ayaa lagu sheegay in xeerkana dowladdu soo jeedisay uu saameyn karo 6 million oo qof oo kasoo jeeda dadka laga tirada badan yahay ee Britain ku nool. Waxaa kale oo laga cabsi qabaa in aan lagu maxkamadayn karin ciidamada ilaalinta badda haddii ay muhaajiriin dib u celiyaan oo ay dhimasho timaado. Qaarinada laamaha socdaalka iyo magan galyadoonka ayaa walaac ka muujiyay in xeerkani uu ku hor imanayo shuruucda dalka iyo dibaddaba. Xafiiska arrimaha gudaha Britain ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in jinsiyadda Britain ay tahay mudnaan dadka la siiyo ee aanay ahayn xuquuq la yeesho. Qoraalkan ayaa lagu sheegay in ka qaadista jinsiyadda oo loo adeegsaday sababo macquul ah ay sax tahay in lagaga qaado dadka khatarta ku ah dalka iyo bulshadaba. Hindisa sharciyeedkan ayaa hadda maraya aqalka hoose, waxa aanu u gudbi doonaa aqalka sare ee sanadka soo socda. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Bilihii lasoo dhaafay waxaa dalkan Maraykanka ka jiray sicir barar si daran u saameeyay miciishadda iyo shidaalka. Dadka sicir bararkaasi uu sida gaarka ah u saameeyay waxaa ka mid ah wadayaasha gaadiidka xamuulka, kuwaas oo Soomaali badani ay ka shaqaystaan. Haddaba si aan wax badan uga ogaano ayaan waxaan khadka telefoonka ee gobolka Ohio kula hadlay Cabdiwahaab Maxamed Garabey oo ka mid ah wadayaasha gaadiidka.
Waa mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur. Siyaabo badan ayuu noo saameeyey, hadday noqon lahayd darwaliinta gaarida gawaarida waaweyn wado iyo milkiilayaasha gawaarida iskale, marka aad iyo aad noo saameeyey, gaar ahaan Soomaalidu saameyn xoogan ku yeeshay.
Waaye marka Cabdiwahaab, maadaama aad ka mid tahay dhalinyarada Soomaalida Mareykanka ee wada baabuurta taraagga loo yaqaana ama xamuulka isaga kala goosha gobollada Mareykanka, inoo faahfaahay isbeddelka ku yimid shidaalka, saameyntu idinku yeeshay shan bil ka hor sida uu ahaa iyo hadda sida uu yahay, iyo qiimaha intaba.
Mareykanka waxaa laga isticmaalaa halka Afrika iyo dalalka kale litrka laga isticmaalo wax loo yaqaano gallon ay isticmaalaan. Halkii gallon shan bilkoor wuxuu ahaa qiimo u dhexeeya $2 iyo 40 iyo 5 senti $2 iyo 35 senti. Hadda muddo shan bilood laga joogo shidaalku wuxuu marayaa $4 iyo wax la jiro. Marka aad iyo aad ugu sara kacay. Marka darwalintuna saameyn ku yeeshay email kiliyash intuba
waye. Marka mar hadii gaaskii shidaalka noocyadiisa kala duwan ama baabuurta naftada ku shaqeysa ama kuwa gaaska caadiga ah benzinka ku shaqeeya, mar hadii qiimuhu uu sida aad sheegtay sare u kacay, ka waran marka idinkana sare ma u qaadeen lacagaha aad ku qaadaan rakaabka? Bal noo faahfaahi.
Horta baabuurta waaweyn inta badan waxay qaadaan qalabka ama haday noqon lahayd cunooyinka kala duwan, haday noqon lahayd qalabka dhismaha oo kaleento, dadku caadiga ma raacaan qiimaha. Sida caadiyan marka shidaalka uu kor u kaco, qiimaha lagu qaado badeecado lacaga kordhi jirtay oo qiimaha kor u kici jiray xagga badeecada. Hadda sidii hore waxyaabaha hadda ka duwan oo jira waxaa kamid ah qiimihii lagu qaadi jiray badeecada hoos ayuu u socdaa, shidaalka qiimihiisana kor ayuu u socdaa.
Marka suuqan taraagyada Mareykanka Soomaali badan miyaa ka shaqeysa?
Soomaalidu muddo fog ayay ka shaqeynaysay. Waxaad moodaa hadda 5 sano ama 6 sano ugu dambeysay inay aad ugu soo bateen weliba dadka kambaniyada furanayo. Soomaali aad u badan ayaa ka shaqeysato weliba gobolada qaar sida Minnesota, Ohio, Atlanta, Georgia, Texas, Tennessee. Soomaali badan ayaa gawaarida ka shaqeysato oo xataa milkiilayaal u badan saameyn xooggan uu ku yeeshay maadaama kambaniyadooda ay yihiin kambaniyo yar oo hadda soo kacayo. Marka inay isbixiyaan way adagta.
Cabdiwahaabo, waxaa nagu maqaala ah in baabuurta waaweyn Mareykanka aad uga shaqeeya in uu suuqoodii aad u yaraaday, gaar ahaan baabuurta cusub iyo qalabka dayactirkaba. Marka haddii baabuurku ka halaabo, miyaad ka tegeysaa? Oo
horta si guud haddii aan su-aashaas ugu jawaabo, gawaarida cusbeed ee lasoo saari lahaa 2022 iyo 2023 mararka qaar dhowr sano ay soo hormariyaan lama soo saarin. Taasna waxaa loo sababeynayaa cudurkan dunida dhan aafiyay ee COVID-19 ama coronaviruska. Dhibaatada jirta waxay tahay marka hadda gawaarida lagu shaqeysanayay dalka hadda gobolada dalka iyo dalalka deriska qalabka u qaadi jirtay ama ka keeni jirtay qaybo badanaa fadhiyo oo la leeyahay qalabkii lagu dayactiri lahaa muddo dhowr bilood ah. Marka siyaabo badan ay dadka hadda ay u sababeynayaan, laakiin waxaa suuragal in ama waxay u badan tahay COVID-19 inuu sabab u yahay.
Kaas waxa uu ahaa Cabdiwahaab Maxamed Garabey oo igugu waramay khadka telefoonka ee gobolka Ohio. Haatan aan aadno dhankii heesaha.
Yoshida katorsa de hawaiku sai koda duniyo tabakasha de katorsi umadiga min ashada ina sudawi umadiga min ashada ina sudawi hayali
Estaasi Xayaad iyo codka Xasan Aadan ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni subaxnimo oo idinla socodsiinayay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Sida daida ana ilka haga dolka sida daida ana ilka haga dolka. قديري كيف الشدا طويلو عطالينا ورايا أمريكا هودي أتاتا ينقردو هودي أو أمريكا هودي أتاتا ينقردو أدون دانغو مارينا دون دانغو مارينا دون دانغو مارينا